Mahalliy mutaxassislar aytishicha, yuqori norin suv elektr stansiyalarini barpo etish va ulardan foydalanish yuzasidan Rossiya tomoni bilan tuzilgan shartnomani bekor qilishga kirishish biroz noxush tuyulsa-da, aslida kutilgan va mantiqan to'g'ri qaror. Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqov aytishicha, ushbu qadam albatta Moskva bilan kelishilgan holda va Rossiya tomonining hozirgi sharoitdagi imkoniyatlardan kelib chiqib qo'yilmoqda.
Barun jidra tashqatida potensialni bo'lgani 10% ishlamiz. 150 milliarddan oshiq potensialni mumkinchiligi borda. 15 milliardlar yo'naltirilgan yo'lyapti. Shuning uchun menimcha bu loyiha ma'nili, ahamiyatli. Lekin Rossiya bo'lgan bo'lakan bu loyiha to'g'risidagi gap bu bugungi krizisga baylanish Rossiyaning mumkinchiligi oldingidan bo'lsa kerak. Agar denonsatsiya degan gap bo'lgan bo'lsa, bu albatta parlamentda qaraladi. Parlamentda qaralib qonun qabul qilinadi. Zakon o denonsatsiya, zakon o международное соглашение. Keyin prezident qo'l qo'yishi kerak. Lekin bu soglashiyani taraf bir-biridan gapashib turib bajarmay qo'ygan bo'lardi degan narsa.
Tushunarli. Endi o'kini prezident ham aytganida boshqa sarmoyadorlar hamda hamkorlar topish imkoniyatimiz bor. Bunday sarmoyadorlarda kamchilik yo'q degan gapni qildi-da. Sizning fikringizcha, xo'p, endi agar denonsatsiya bo'ladigan bo'lsa, sarmoyadorlar qidirdilar, to'g'rimi?
Bunda endi maqsad bu loyihani bizga kerak yo'q deb yo'q chiqqanlik yo'q.
Albatta.
Teskarisincha, ushbu loyihani tezlashtirish kerak. Rossiya bugun shunday mumkinchilik bo'layotgani uchun biz ishtirok kelishib turib, boshqa bir investorlar topib turib, uni tezlashtirib qo'yiladigan ma'noda bo'lyapti.
To'g'ri, shuni kelajagi qanday demoqchimanda, shu investorlar topishni kelajagi kimlar bo'lishi mumkin, qanday bo'lishi mumkin? Demak, Qirg'izistonda qandaydir boshqa rejalar ham bo'lsa kerak-da shu investorlar haqida.
Endi buni kerakli ministerstvolar qarayapti, buni albatta qaraydi. Yo e'lon qilinadi, tender e'lon qilinadi. Sen dedi, bo'layotgan gapni o'zi shu loyihani tezlashtirish qilayotgan harakat deb qabul qilishgan.
Xo'p.
Endi bu investor topish kerak degan juda unchalik qiyin ish emas. Kelib, men kesib ko'raman degan ishxonalar to'layapti.
Iqtisodchi olim mahalliy universitetlardan birining dotsenti Alisher Yusupov mulohaza yuritadi.
Demak, Qirg'iziston hukumati 12-yil sentyabr oyida Rossiya bilan tuzilgan Qirg'izistonda norin geslari kaskadini qurish borasidagi shartnomani bekor qilish maqsadga muvofiq deb topdi. Shu loyiha, shu proyektning Qirg'iziston uchun ahamiyati naqadar katta edi, qanday ahamiyatga ega edi va endi nima bo'ladi?
2012-yillarda Qirg'iziston bilan Rossiya hukumatining orasida tuzilgan shu kelishuv Qirg'izistondagi eng katta investitsion proyektdan bittasi edi. Qirg'izistonga bu GES qurilishi, sizlar xizmatlaringizga yetib qo'yapsiz. Bu 4 GES Akvilinskiy va Narin 1 2 3 degan 4 gidroelektrostansiyalarning qurilishi Qirg'iziston uchun juda katta ahamiyatga ega bu proyekt edi. Sabablari birinchisi, o'z yaxshi bilib turibsiz, mana 2 yildan beri Qirg'iziston Qozog'istondan va Tojikistondan qish mahal kelganda 5 so'mga 1 kilovatt elektr energiyasi sotib olyapti. Bu bilan Qirg'iziston yana bir bor O'rta Osiyo mamlakatlari ichida shu o'zini elektrika energetika bezaparsmi degan bir o'zini strategiyasiga juda katta bir qadam tashlagan bo'lardi.
Energetika xavfsizligi, mustaqilligi.
Ikkinchidan, dunyoda ichimlik suv problemasi juda ko'tarilyapti. To'rtta shunaqa kaskad geslar qurilishi bilan Qirg'iziston yana bir bor o'zini shu ichimlik suv bilan ta'minlash proyektlaridan bittasini strategiyasini ham kuchaytirib olgan bo'lardi. Keyingi sabablardan bittasi plus taraflarida bu. Men o'ylaymanki, bu geslar qurilish mobaynida bu o'z yaxshi bilasiz juda uzoq muddatli protsess, minimum 5-7 yil orasida quriladigan proyektlarida minglab odam ish bilan ta'minlanardi. Plus iqtisodiy tarafdan ekonomikani rivojlantirishga bir turtki bo'lardi. O'z yaxshi bilasiz 3 milliardga yaqin proyektlik ishida bu, 3 milliard dollarga yaqin. Shu nuqtai nazardan Qirg'iziston uchun bu juda katta va yirik investitsion proyektlardan biri edi. Qirg'izistonga bu kerakli proyekt deb o'ylayman.
Mana endi shu rasmiy Bishkek vakillari, jumladan prezident Almazbek Atambayev ham yaqinda aytib o'tdi va hukumat o'zi ham aytayapti, shu Rossiya tomonini pozitsiyasini biz to'g'ri tushundik, ya'ni Rossiya tomoni shu moddiy qiyinchilik, hozirgi iqtisodiy sharoitdan kelib chiqqan holda bu loyihani sarmoya bilan ta'minlash, moliyalashtirish uchun imkoniyat topilmayotganini aytib, o'z pozitsiyasini e'lon qildi bizga deydi va biz ularni ham tushunish bilan qabul qildik deydi. Xo'p, endi ayni paytda prezident Atambayev aytib o'tdiki, Qirg'iziston boshqa sarmoyadorlar, boshqa hamkorlarni topishga harakat qiladi va bunday sarmoyadorlar yetarli degan so'zni aytib o'tdi-da. Endi bundan keyin nima bo'ladi deb o'ylaysiz?
Prezidentimiz dekabr oyining o'rtasidagi o'zining bir nutqida va 31 dekabr kuni hukumatimiz shu soglashengan denonsatsiya qilish bo'yicha qana o'tib chiqdi. Men o'ylaymanki, bu bir kunlik, bir haftalik chiqargan chechim emas. Bu ikki taraflama bo'lgan mulohazalar nuqtai nazaridan bizni prezidentimiz va Rossiya prezidentlarining orasidagi bo'lgan suhbatlardan kelib chiqqan hol bo'lsa kerak. Qirg'iziston o'z nasoroni parazitladi, yakkalama tartibda bu soglashengaga denonsatsiya qilishga men o'ylaymanki, unaqa bo'lmagan bo'lsa kerak. Rossiya o'zini aytgan o'sha moliyaviy tarafdan obezpechit qilish mumkinchiligini yo'qligi hozirgi nuqtai nazarda iqtisodiy nuqtai nazardan aytgan bo'lishi mumkin. Men o'ylaymanki, bu proyekt Qirg'iziston uchun juda kerakli proyekt. Shuning uchun boshqa investorlarni izlanish yo'lini Qirg'iziston hukumati va prezidenti o'ziga birinchi qo'ygan maqsadi bo'lsa kerak. Men o'ylaymanki, unaqa davlatlardan hozir ayniqsa mana Qirg'izistonga oxirgi 5 yilcha juda kuchlik proyektlar olib borayotgan Xitoy davlati bo'lishi ham mumkin. O'zingiz yaxshi bilasiz, Xitoy davlati bunaqa ishlar bo'yicha juda katta tajribaga ega. Mana kemin dastlab proyektlarni ishga oshirdi Xitoy davlat tarafdan. O'ylaymanki, keyingi yil qurilishligi bu Xitoy davlati bilan hozir bo'lsa kerak.
Bir gidroelektrostansiya, suv elektr stansiyasini qurish uchun uzoq yillar kerak bo'ladi. Nu shunday bo'lsa-da, mana 3 yildan beri shu narsa joyidan jilmay kelayotgan edi loyiha. Rossiya bilan bitimning bekor qilinishi Qirg'iziston uchun qanday yo'qotishlarga olib keldi deyish mumkin endi. Olib keladi, masalan. Upushni vagida deb qo'yishlar, yo'qotilgan manfaatlar. Nimalar yo'qotdik? Qirg'iziston yo'qotdi va yo'qotishi mumkin shu vaqt ichida.
Birinchisi, bu shu 3 yilcha Qirg'iziston uchun eng zarur bo'lgan vaqt yo'qotildi. Sababi 3 yilcha ancha ko'p ishlar, texnik ekonomik parametrlar bo'ladi. Shunga o'xshagan narsalarni hammasini ijro qilsa bo'lardi. Ikkinchidan yo'qotgan narsasi bu endi Rossiya davlat hukumati o'zi xohlab aytgan bo'lsa ham, bu Qirg'iziston va Rossiyaning o'rtasida, elda orasida va tashqari siyosiy o'yinchilar, igroklar orasida Rossiya bilan Qirg'izistonning o'rtasiga bir nuqsonlar solish mumkinchiligini yaratib beryaptida.
Ya'ni demoqchisizki, jindak obro' masalasi, imij masalasiga ham putur yetadi.
Imij masalasi bo'yicha ikki davlat orasidagi aloqalar orasiga har xil nuqsonlar tushishi mumkinda. Bu tashqaridagi boshqa davlatlar shu narsaga turtki bo'lishi mumkin.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.